Tänään meillä on käsissä todella mielenkiintoinen aihe. Pureututaan yhteen jalkapallomaailman ehkä myrskyisimmistä suhteista.
Joo, puhutaan siis pariisilaisesta PSG:stä.
Aivan. Sen supertähdistä ja heidän kaikkein intohimoisimmista kannattajistaan, Ultrasta. Tämä ei ole mikään tavallinen fanitarina.
Ei todellakaan. Tämä on kertomus siitä, mitä tapahtuu, kun maailman suurimmat pelaajabrändit ja egot kohtaa sen katsomon osan, jolle seura on uskonto.
Ja lojaalius on kaikki kaikessa.
Juuri näin. Ja eikä heti alkuun ole hyvä avata, keitä nämä ultrat oikein on.
Joo, se on hyvä pointti.
Kyseessä ei ole mikään pieni porukka. Pelkästään se pääryhmä Collective Ultras Paris, siinä on melkein 3000 jäsentä.
Aika paljon.
On. Ja he on seuran niin kuin sykkivä sydän. He ei vaan tuu katsomaan peliä. He tekevät sen tunnelman lauluillaan, huudoillaan ja niille valtavilla tifokoreografioilla.
Ne on aivan uskomattomia ne tifot.
On. Ja heille pelaajan hintalapulla tai Instagram-seuraajilla ei ole mitään merkitystä. Ainoastaan sitoutumisella paitaan.
Ja just tähän meidän tarina iskee. Seuran katarilaisomistus alkoi 2011, ja siitä lähtien sinne on lennätetty supertähtiä Zlatanista Beckhamiin.
Kyllä.
Mutta se todellinen draaman kaari, johon me tänään syvennytään, saa alkunsa yhdestä ainoasta ottelusta. Ottelusta, joka jätti seuraan ja faneihin parantumattoman arven.
Puhutaan tietysti maaliskuusta 2017. Mestarien liiga vastassa Barcelona.
Ja PSG oli voittanut sen ensimmäisen osaottelun kotonaan aivan murskaavasti 4-0.
Joo, kaiken piti olla jo siinä.
Aivan. Kukaan ei olisi voinut kuvitella, mitä on tulossa. Mutta toisessa osaottelussa Barcelonassa PSG romahti siis aivan täysin ja hävisi 6-1.
Uskomaton sulaminen ja tuo tappio, joka tunnetaan nimellä La Remontada.
Se ei ollut mikään tavallinen tappio.
Ei, se oli syvä kollektiivinen nöyryytys, joka jäi kaihertamaan faneja todella, todella syvälle.
Ja tässä tarina muuttuu noista todella kiehtovaksi, koska jos mietitään, kuka oli sen Barcelonan historiallisen nousun ehdoton pääarkkitehti siellä kentällä.
Se oli brasilialainen supertähti Neymar.
Hetkinen, siis se sama kaveri, joka aiheutti faneille tämän valtavan trauman.
Juuri se sama.
Tämä on jo lähtökohtaisesti aivan uskomaton asetelma.
On. Ja arvaapa kenet PSG sitten heti seuraavana kesänä osti maailman ennätyssummalla 222 miljoonalla eurolla.
Ei voi olla totta. Juuri hänet.
Juuri hänet. Se oli seuran viesti muulle maailmalle ja varsinkin Barcelonalle, että me emme ainoastaan osta teidän parasta pelaajanne, me ostamme meidän nöyryytyksemme aiheuttajan.
Koston piti olla suloinen.
Niin, sen piti. Ja Neymarin esittely stadionilla oli valtava spektakele valoineen ja musiikkeineen. Hänet otettiin vastaan kuin messiaana.
Ja samaan aikaan seuraan liittyy myös toinen tuleva tähti, paikallinen 18-vuotias Kylian Mbappé Pariisin lähiöstä.
Joo, hänen saapumisensa oli paljon hillittympi, mutta hän edusti faneille jotain aivan muuta, sitä paikallista identiteettiä, toivoa tulevaisuudesta.
Mutta tämä tähti sikermä ei sitten elänytkään kauan sopusoinnussa.
Ei todellakaan. Ensimmäiset säröt tuli näkyviin ja vieläpä todella pieneltä tuntuvasta asiasta.
Mistä?
Rangaistuspotkuista. Neymar halusi olla joukkueen ykköslaukaja, mutta se rooli kuului perinteisesti Edinson Cavanille.
Ja Cavani oli ultraiden ehdoton suosikki, eikö niin?
Miksi juuri hän?
Koska Cavani edusti kaikkea sitä, mitä ultrat arvostavat. Hän oli nyörä, työn sankari, joka antoi aina kaikkensa joukkueen eteen.
Ei kiukutellut. Ei, vaan juoksija taisteli joka tilanteessa. Ja kun Neymar sitten erässä ottelussa Diginonan vastaan otti sen pallon itselleen Cavanin nenän edestä.
Ja Cavani oli juuri rikkomassa seuran maaliennätystä.
Täsmälleen, niin koko stadion kääntyi omaa maailmanennätysmiestään vastaan ja buuasi hänelle.
Eli pieni riita rankkarista oli oikeasti symbolinen taistelu koko seuran sielusta.
Täysin. Tämä niin sanottu penalty gate paljasti perustavanlaatuisen kulttuurien yhteentörmäyksen. Cavani edusti sitä perinteistä seurauskollisuutta.
Ja Neymar sitä uutta aikakautta.
Juuri niin. Pelaaja, joka on ehkä jopa seuraa suurempi globaalibrändi. Ultrien viesti oli selvä. Meidän arvojamme ei voi ostaa rahalla, Cavaniin ei kosketa.
Mutta toisaalta, voiko sitä katsoa toisinkin? Hänet oli juuri ostettu mailan kalliimpana pelaajana, eikö hänen odotettukin ottavan sen vastuun?
Se on validi pointti pelaajan itsensä kannalta, mutta ultrien maailmassa se ei toimi niin. Hierarkia ansaitataan teoilla, ei siirtosummalla.
Selvä.
Ja pian ongelmia alkoi tulla muualtakin. Mbappe vihjaili haluavansa uuden projektin, mutta se todellinen pommi putosi, kun levisi tieto, että Neymar haluaa takaisin Barcelonaan.
Eli takaisin sinne, minne hän ei todellakaan olisi saanut haluta.
Juuri niin. Se oli jo paha. Mutta Neymar teki vielä pahemman virheen.
Mitä hän teki?
Erässä haastattelussa häneltä kysyttiin uransa parhaita muistoja, ja hän mainitsi Barcelonan 6-1 voiton PSG:stä juuri sen remontaadan.
Ei, siis hän nimesi PSG-fanien syvimmän trauman yhdeksi uransa kohokohtista.
Kyllä, se oli niin kuin suolan hieromista avoimeen haavaan.
Tuon jälkeen ei varmaan ollut enää paluuta. Miten ultrat reagoi?
Voimalla. Katsomoon ilmestyi panderollia, joissa luki suoraan Neymar häivy. Suhde oli muuttunut avoimen vihamieliseksi.
Huhu.
Tilanne kärjistyi niin pahaksi, että yhden maalinsa jälkeen Neymar kääntyi kohti ultrakatsomoa ja käski seitä olemaan hiljaa. Kuilu oli syvempi kuin koskaan.
Kuulostaa täysin tulehtuneelta. Mutta sitten tapahtui jotain yllättävää, eikö? Pandemia vuosi 2020 muutti kaiken hetkeksi.
Kyllä. PSG eteni mestarien liigassa, mutta pelit pelattiin tyhjillä stadioneilla. Ja kun he voittivat ratkaisevan ottelun, tuhannet ultrat olivat kokoontuneet stadionin ulkopuolelle.
Ja pelaajat menivät juhlimaan heidän kanssaan.
Joo, stadionin parvekkeelle. Ja siellä he juhlivat yhdessä. Jopa Neymar, kyyneleet silmissään, lauloi ja juhli fanien kanssa. Se oli voimakas kuva yhtenäisyydestä.
Mutta se taisi jäädä aika lyhytaikaiseksi iloksi.
Se oli vain hetkellinen aselepo. Unelma mestariliigan voitosta murskautui finaalitappion Bayern Müncheniä vastaan. Ja pian alkoi uusi saaga.
Mbappén sopimus.
Aivan. Se oli katkolla ja hän flirttaili avoimesti Real Madridin kanssa. Fanit kokivat tulleensa jälleen petetyiksi. Ja kun Mbappén nimi kuulutettiin stadionilla...
Jaa, vastauksena oli vihellyskonsertti.
Juuri niin. Korvia huumaava sellainen.
Joten tilanne oli jo valmiiksi todella räjähdysherkkä. Ja juuri tähän hetkeen seura päättää heittää mukaan ehkä maailman suurimman tähden, Lionel Messin.
Aivan.
Mitä se otettiin vastaan?
Aluksi... Kesällä 2021 aivan euforisesti. Se oli kuin kuninkaan saapuminen. Sadat fanit odotti lentokentällä, esittely oli valtava show.
Ajateltiin, että nyt se palapelin viimeinen pala on paikallaan.
Juuri niin. Nyt se mestarin liiga vihdoin voitetaan.
Mutta unelma ja todellisuus eivät taineet ihan kohdata.
Eivät todellakaan. Kentällä Messi näytti usein haluttomalta, jopa apaattiselta.
Hän käveli paljon.
Aivan. Sopeutuminen ei onnistunut ja pettymys kasvoi hitaasti, mutta varmasti. Ja sitten kun PSG jälleen kerran putosi mestarien liigasta.
Ja taas käsittämättömän romahduksen jälkeen, tällä kertaa Real Madridia vastaan.
Juuri niin. Silloin fanien mitta tuli täyteen.
Ja kenen se raivo tällä kertaa kohdistui?
Tällä kertaa syntipukeeksi valittiin nimenomaan Messi ja Neymar. Mbappe, joka oli pelannut aivan loistavasti... Säästyi kritiikiltä.
Mutta Messille ja Neymarille buuattiin.
Buuattiin ja vihellettiin jokaisesta pallokosketuksesta seuraavassa kotiottelussa.
Tämä on siis jotain aivan käsittämätöntä. Puhutaan Lionel Messistä, 7-kertaisesta kultaisen pallon voittajasta, ja hänen omat faninsa buuaavat hänelle.
Se on täysin poikkeuksellista. Se kertoo siitä, miten syvällä se pettymys oli. Fanit koki, että nämä supertähdet eivät vain välitä tarpeeksi.
Ja protestit menivät niin pitkälle, että kun PSG varmisti Ranskan mestaruuden, osa ultista marssi ulos stadionilta kesken pelin.
Kyllä, osoittaakseen mieltään.
Tilanne kuulostaa taas täysin lukkiutuneelta. Mutta sitten tapahtui jotain, mikä muutti erityisesti Mbappén ja fanien suhteen.
Kyllä, ja se tapahtui jalkapallon suurimmalla näyttämöllä vuoden 2022 MM-finaali Katarissa.
Vastakkain Argentiinan Messi ja Ranskan Mbappé. Kaksi PSG:n joukkuekaveria.
Se oli eeppinen ottelu. Mbappe teki historiallisen hattutempun, mutta Ranska hävisi silti rankkareilla.
Miten ihmeessä tappio saattoi parantaa hänen suhteita faneihin?
Se on se paradoksi. Tappio teki Mbappeesta inhimillisen. Hänen raaka, filteröimätön pettymyksensä ja kyyneleensä sinaalin jälkeen ne koskettivat faneja.
He näkivät pelaajan, joka välitti aidosti.
Aivan. Mutta vielä tärkeämpää oli se, mitä hän teki seuraavaksi. Vain muutama päivä uransa suurimman pettymyksen jälkeen hän palasi PSG:n harjoituksiin.
Ei jäänyt lomalle suremaan, vaan palasi töihin.
Juuri niin. Ja se oli juuri sitä sitoutumista, jota ultrat olivat kaivanneet.
Äärimmäisen voimakas viesti.
Todellakin. Ja tunnustus tuli välittömästi. Pian tämän jälkeen ultrat lauloivat ensimmäistä kertaa koskaan Mbappeelle omistetun kannatuslaulun.
Se on kunnianosoitus, jonka vain harvat, kuten se aiemmin mainittu Cavani, ovat saaneet.
Juuri niin. Paikallisesta pojasta, jota oli vihelletty, oli tullut heidän silmissään todellinen johtaja.
Eli onko tilanne nyt sitten seesteisempi? Onko rauha löytynyt?
Hauras rauha, ehkä. Viime aikoina on nähty sovinnon eleitä. Erään tappiollisen Bayern-pelin jälkeen sekä Messi että Neymar menivät poikkeuksellisesti tervehtimään ultrakatsomaa.
Mitä he eivät olleet tehneet lähes vuoteen?
Aivan. Ja seura myös avasi harjoituksensa yleisölle ensimmäistä kertaa yli 10 vuoteen, ja tuhannet fanit tuli paikalle.
Mitä tämä kaikki siis tarkoittaa? Onko tämä aito muutos vai vain väliaikainen aselepo, joka rikkoutuu heti seuraavan ison tappion myötä?
Se on juuri se miljoonan euron kysymys. Nämä elet osoittavat, että sekä seura että pelaajat on vihdoin ymmärtäneet, etteivät he voi voittaa ilman fanien tukea.
Etenkään sitä mestarien liigaa.
Juuri sitä. Mutta suhde on edelleen veitsen terällä. Yksi huono tulos tärkeässä paikassa voi romuttaa kaiken ja palauttaa tilanteen takaisin lähtöpisteeseen. Se on liitto, joka ei perustu rakkauteen.
Vaan ehdottoman menestyksen vaatimukseen.
Juuri niin.
Tämä koko saaga on kuin nykyjalkapallo pienioiskoossa. Kertoo globalisaatiosta, tähtikulttista ja siitä ristiriitasta, kun paikallinen, intohimoinen identiteetti törmää globaaleihin superbrändeihin.
Aivan, ja se näyttää, että faneille pelkkä taituruus ei riitä, he vaativat jotain enemmän.
Ja se jättää sinulle, kuulija, mielenkiintoisen pohdittavan. Nykypäivänä, kun pelaajat on enemmän oman yrityksensä toimitusjohtajia kuin seuraikoneita,
ja he vaihtavat maisemaa valtavilla siirtosummilla, niin voiko se kannattajan ja pelaajan välinen suhde enää koskaan perustua vanhan ajan ehdottomaan lojaaliuteen? Vai onko siitä tullut väistämättä ehdollinen sopimus, joka on voimassa vain niin kauan kuin voittoja tulee?